Παναγία Δέσποινα Θεοτόκη, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε, Αποστόλοι δωδεκάς, διδάσκαλοι και πατέρες της Εκκλησίας, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αθλήσινες στεφανοθέντες, πείστε πρεσβείαν του ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχά σημών. Αμήν. Πριν ιερότατε Πάτερ, εδεσιμότητε ιερείς, ευλαβείς, ευσεβές ακροατήριων, άνδρες, γυναίκες και μικρά παιδιά που περιστοιχίζεται εδώ το βήμα της αιθούσης ταύτης, πριν μπω στο θέμα, το καίο θέμα, θα μου επιτρέψετε να σας πω μια βαθιά συγκίνηση που αισθάνθηκα σήμερα το πρωί. Εκκλησιάστηκα σε μια από τις μικρότερες εκκλησίες που έχει η Αθήνα, αλλά ενώ είναι εκκλησία μικρά, έχει μια ιστορία μεγάλη. Είναι μια από τις αρχαιότερες εκκλησίες που έχει δράση μεγάλη κατά την εποχή της τοκοκρατίας, και η εκκλησία αυτή είναι ο ναός Κοιμήσεως Μοναστηρακίου, στο μοναστηράκι μου σήμερα. Και εκεί ομίλησα σχετικώς επάνω στο Ευαγγέλιο της ημέρας της Κυριακής του Τυφλού, αλλά και πήγα εκεί δια να ενθυμηθώ, δια να συνδέσω, δια να ενθυμηθώ παλαιάς ημέρας, αρχαία ημερών, διότι λέγει η Γραφή, ο ψαλμωδός, ότι πρέπει να ανοίγουμε το παρελθόν της ζωής μας και να ερευνούμε το παρελθόν της ζωής μας εμείς την ημερών αρχαίων. Και εγώ ενθυμήθηκα το παρελθόν, διότι για μετρήστε με τα χέρια σας, μετρήστε 65 χρόνια, προ 65 χρόνια. Περισσότεροι από εσάς είστε αγέννητοι. Αγέννητοι. Προ 65 χρόνια ένας νέος, μικρός, νέος, 18 μόλις ετών, ήρθα για πρώτη φορά στην Αθήνα ως φοιτητής από το ευλογημένο μου νησάκι, την Πάρο. Ήρθα εδώ στην Αθήνα. Και τότε εκεί ήταν σπουδαίοι ιεροκήρυκες. Αλλά εμένα μου λέει κάποιος, θέλει να ακούσεις απλά λόγια, σοφά λόγια, να πας σε μια μικρά εκκλησία, στο μοναστηράκι να πας. Και εκεί θα δεις ένα σεβάσμιο γέροντα. Πήγα πραγματικώς στην εκκλησία εκείνη και είδα το σεβάσμιο γέροντα. Λευκόθρηξ πλέον, γέρος, σεμνός, όσιος, άγιος, ασκητής. Το όνομά του ασυνεωνία του η μνήμη, Ευσέβιος Μαθιόπουλος. Και τακτικά επήγαινα, ενώ στον άμβονα των Αθηνών εσελάγιζαν άλλοι αστέρες μεγάλοι, γεροκύρκες σπουδαίοι. Εγώ εκεί επήγαινα και τον άκουα τον γέροντα που ερμήνευε με απλή γλώσσα Αγίου Κοσμά τη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό σήμερα με συγκινήθηκε βαθύτητα που με εξήλωσε ο Θεός να σταθώ στον δεσποτικό εκεί που εστέκεται ο γέρον και ομίλει ο σεβάσμιος γέρος. Εάν θέλει ο Θεός, θέλει ο Θεός, στην προσεχή συνεδρία στη σειρά συνόδου θα καταθέσω την μαρτυρία μου επίσημο με στοιχεία και θα ζητήσω από την Ιερά Σύνοδο να αναγνωρίσουμε ως Άγιον τον Πάτερ Ευσέβιο. Είναι Άγιος, έγραψε βιβλίο σπουδαιότατο, οποία αξία είχε αμαρτωλών σωτηρία στην εποχή της και οποία αξία είχε όρατος πόλεμος και τα πνευματικά γυμνάσματα, και αυτό την αξία να έχει βιβλίων ωφελημότατων που σημειώνει 15η έκδοση μέσα στην Ελλάδα μας, στην πατρίδα μας την ευλογημένη. Ναι, και είναι, όπως είπα, είναι ο πατέρας, γενάρχης είναι, όπως ο Ισαάκ και ο Αβραάμ υπήρξε γενάρχης, γενάρχης με πολλά τέκνα, και αυτός πήγε γενάρχης, ήταν ρίζα ενός μεγάλου ιεραποστολικού δέντρου. Ό,τι σήμερα έχουμε, είστε στην κατήγηση, είτε στο κήρυγμα, είτε στην εξομολόγηση, ό,τι ανθίζει ακόμα στα βράχια, τα μαρτωλά μας βράχια, οφείλεται ή στην επίδραση την οποία είσαι ο μεγάλος αυτός, διδάσκαλος του Ευαγγελίου, μαθητής του αιμνής του Μακράκη, αλλά δεν παραδέχεται ορισμένας ακρότητας του αιμνής του εκείνου διδασκάλου. Ναι, γι' αυτό και χθες που χωρίς να το θέλω ευρέθηκα, όχι χωρίς το θέλω, πήγα με όλη την καρδιά μου. Αν είχα σκοπό να μιλήσω, αλλά εκεί με παρακάλεσε ο προϊστάμενος της ζωής ο Πάτερ Ανάγυρος και έλαβα μέρος στην κηδεία ενός εκλεκτού ανδρός, νεοτέρου θεολόγου, σπουδαίου εργάτου, ο οποίος με χυμαρόδη γλώσσα Εκεί ήταν εργαλεία του Θεού και έγραψε πολλά βιβλία, πάρα πολλά βιβλία, και μετέφρασε την Παλαιά και την Νέα Διαθήκη. Εκεί μύθι ο αείμνηστος Ιωάννης Κολιτσάρας. Αυτά τα ολίγα είχα να σας είπω εν εισαγωγή. Τώρα επιτρέψατε με να εισέλθω εις το καίον θέμα. Στο καίον. Το δε καίον θέμα είναι εκλογέ. Οποία θέση θα λάβουμε εμείς η Εκκλησία απέναντι των εκλογών? Αναπτύξαμε στο προηγούμενο κήρυγμα και είπαμε ότι η Εκκλησία μας είναι μάνα. Η γλυκιά μας μάνα είναι, που χύνει μέσα στην καρδιά μας χίλιες χρυσές ελπίδες, όπως λέγει ο Κρυστάλλης, ο ποιητής. Η Εκκλησία μας, να θυμηθούμε, η εικόνα που σας ανέφερα είναι η γλώσσα. Και όπως η γλώσσα αγαπάει τα πουλάκια της, ή οδήποτε χρώμα και αν έχουν, κόκκινο, πράσινο, μαύρο, άσπρο, μπλε, έτσι και η Εκκλησία μας κάτω από τα στεριγά της αγαπά όλα τα παιδιά της και επιθυμεί να σωθούν όλα τα παιδιά της και να είδαν το πρόσωπο του Θεού. Η Εκκλησία ενώνει, τα κόμματα χωρίζουν. Η Εκκλησία ενώνει, τα κόμματα χωρίζουν. Και εμείς είμαστε υπέρ της ενότητος του έθνος μας. Λοιπόν, τούτο δεν απαγορεύει εμείς η εκκλησιαστική λειτουργή, και προπαντός οι επίσκοποι δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι μπροστά στο δράμα το οποίο παίζεται εδώ στην ταλέπρο πατρίδα μας. Μπορεί να μειχθούμε στην εκλογή, αλλά είμαστε όμως όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, ξέρεις πως μοιάζομαι. Μέσα σε ένα βαπόρι πλέομαι, ένα πλοίο πλέομαι. Και μέσα στο πλοίο όλοι επιβάται, όλοι ενδιαφέρονται. Ενδιαφέρονται, δεν ενδιαφέρεται μόνο ο πλοίαρχος, δεν ενδιαφέρονται μόνο ο σειρματιστής, δεν ενδιαφέρονται μόνο οι ναύτες οι οποίοι βρίσκονται στις επάρξεις του πλοίου, ενδιαφέρονται όλοι μέσα τους, από το μικρότερο. Και όταν βλέπουν τρικυμία και το πλοίο να βυθίζεται, προσεύχονται για το πλοίο. Το πλοίο είναι μέσα στο ίδιο πλοίο, και εμείς είμαστε μέσα στο ίδιο πλοίο που ονομάζεται Ελλάς, και δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι. Πού πάει το σκάφος αυτό, που πλέει το σκάφος αυτό? Είμαι νησιώτης και έχω ταξιδεύσει σε ημέρες αυτές, και θυμούμαι μια φορά, εάν υποθέσουμε, ρωτάει πού το πάει. Πού το πάει το σκάφος ο πλοίαρχος? Υπάρχει περίπτωση κατά την οποία επάνω στο σκάφος ένας καπετάνιος τρελάθηκε. Ανθρώπινα είναι. Αμέσως έστρεψαν, τον κατέβασαν από κάτω και καλά βάλαν στο τιμόνι. Εάν λοιπόν και δούμε και έχουν πολλά σημεία παραφροσύνης, δεν θα επιτρέψουμε να κυβερνούν το σκάφος της Εκκλησίας μας, της Ελλάδος μας, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τα ηθικά και τα δυνητικά προσόντα εκείνα τα οποία απαιτεί και προπαντός είδος και πίστη στον Χριστό να κυβερνούν το πλοίο μας? Συνεπώς, εμείς, χωρίς να με αποδείξουμε τον Α ή τον Β ή τον Γ, είπαμε, σας δώσαμε ένα κόσκινο, και το κόσκινο αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού μας. Και με το Ευαγγέλιο αυτό είπαμε να ζυγίσετε τα 42 κόμματα, 42, 3.000, 4.000 υποψηφίους, και όποιος βρείτε οι οποίοι να συγκεντρώνουν τα προσόντα εκείνα να τον ψηφίσετε. Αυτά είπαμε, αγαπητοί μου. Συνεχίζουμε σήμερα το κήρυγμα. Συμπληρώνουμε την εικόνα. Είπαμε ότι τα προσόντα είναι, θα εξετάσουμε τον υποψήφιο. Θα τον εξετάσουμε με μεγαλύτερη αυστηρότητα από ότι ο πατέρας εξετάζει τον γαμπρό, τον υποψήφιο γαμπρό. Και όπως αυτός δεν δίνει την κόρη του σε έναν γαμπρόν με ερωτηματικά, έτσι και εμείς δεν θα δώσουμε την ωραία κόρη του ουρανού, την Ελλάδα μας, σε μνηστήρας οι οποίοι περικυκλώνουν την εξουσία της πατρίδας μας. Προσοχή λοιπόν χρειάζεται, και εξέταση και έρευνα κατά βάθος και πλάτος. Είπαμε δε ότι θα εξεταστούν τα υποψήφοι, εξεταστούν από τέσσερες πλευρές. Η μία πλευρά είναι υποψήφιος βουλευτής εν σχέση με τον εαυτόν του. Τιμήστε με τον απτέξω, αν περίληψη κάνω. Ο υποψήφιος βουλευτής εν σχέση με την οικογένειά του. Ο υποψήφιος βουλευτής εν σχέση με την κοινωνία. Και ο υποψήφιος βουλευτής, το κυριότερο απ' όλα, εν σχέση με τον Θεό, τον Δημιουργό του Παντός. Τα είπαμε. Τώρα λοιπόν, ότι πρέπει να είναι τηρητής των εντολών, και ιδίως των εντολών εκείνων οι οποίοι αφορούν την λατρεία του Θεού. Μία δε από τις εντολάς του Θεού, εντολάς του δεκαλόγου, όπως σας είπα κι άλλοτε, 10 δάχτυλα έχουμε, 10 εντολές έχουμε. Αιώνιες εντολές, ουρανός και γη παραλέψονται, οι δε λόγοι μου παραλέψονται. Μία από τις εντολές αυτούς είναι η τετάρτη εντολή. Λέτε στις παιδιά εδώ να σε ρωτήσω, ποια είναι η τετάρτη εντολή? Τότε εμείς τα μικρά μας στο χωριό, εκεί το δάσκαλο, τα σχέραμε με τα δάχτυλα, τη μετρούσαμε. Πρώτη εντολή, δεύτερη εντολή, τρίτη εντολή, τετάρτη εντολή. Για λέτε σε παιδιά μου ευλογημένα, που είστε πιο έξυπνα από εμάς στην εποχή εκείνη, που ξέρετε περισσότερα από ό,τι ξέρετε οι παππούδες σας σήμερα, με τα ηλεκτρονικά που κρατάτε στα χέρια σας και με τα ρολόγια και με τις τηλεοράσεις. Για πέστε μου από εσάς, ποιος είναι η τετάρτη εντολή? Έλα, μηδέν. Βλέπετε, δεν φταίνε αυτά. Δεν φταίνε αυτά. Δεν φταίνε αυτά. Μόνο ο δάσκαλος φταίει. Μόνο ο καθηγητής φταίει. Μόνο η μάνα φταίει. Μόνο ο παπάς δεν φταίει. Έτσι ανατρέφονται μια γενεά η οποία δεν γνωρίζει νόμος του Θεού. Τετάρτη εντολή είναι εντολή. Νίστητη την ημέρα του, ότι νίστητη την ημέρα του Σαββάτου, αγιάζεν αυτήν. Ναι. Και έξυπνα σεργά τη δεν ημέρα του Σαββάτου, Κυρίω το Θεός. Είναι αφορά τα καθήκοντά μας, τη λατρεία προς τον Θεό. Η εντολή αυτή είναι νόμος Θεού, νόμος τον οποίον έθεσε ο Θεός εν το παραδείσο, νόμος τον οποίον πρέπει να φυλάττουμε όλοι. Και ο νόμος αυτός περιέχει δύο σχέλη είναι. Το ένα σχέλος είναι εργάζου, εργασία. Να αγαπήσουμε την εργασία, διότι είναι ευλογία Θεού. Εργασία. Ό,τι ωραίο βλέπετε στον κόσμο, είτε παρθενώνες, είτε μουσεία, είτε αγάλματα, είτε κτήματα, είτε οικίες. Αυτή η αίθουσα που βρισκόμεθα μέσα, ό,τι υπάρχει, το σπίτι που κατοικείς, οι σιδηρόδρομοι, οι δρόμοι, όλα αυτά είναι έργα του παρελθόντος που εκοπίασαν γενναία γενεών για να γίνουν. Έργα των χειρών, των ανθρώπων, εργασία, ευλογία. Το νερό που δεν τρέχει σκουλικιάζει. Και αυτή η θάλασσα τρέχει. Ή την έπλεσε ο Θεός κατά τρόπον, εργάζεται η θάλασσα. Όλο κινείται. Κινείται συνεχώς. Εάν σταματήσει με αριθμό καρδιάς. Λένε ότι παλαιότερα είχαν ορολόγια που ρυθμίζονται από τους παλμούς της θαλάσσης. Όπως η καρδιά του ανθρώπου πάλι, έτσι και το μυστηριώδης από το σύμπαν, η θάλασσα κινείται συνεχώς. Κινείται. Και επειδή κινείται, αδημήθηκαν σαπίστα και βρωμήσει. Μέσα. Κινείται η θάλασσα και δημιουργεί το ωραίο φαινόμενο της θαλάσσης. Μας εργάζεται η θάλασσα μυστηριωδώς με τα κύματά της, με τους αφρούς της, με όλη την δράση της. Στο αλέτρι, τα παλιά αλέτρια, το ινί που ήταν μπροστό εκεί πέρα, που εργάζεται τη γη, λάμπει. Ενώ το ινί που δεν εργάζεται σκουριάζει. Λάμπη, βλέπεις τα εννιά των γεωργών μας, τα παλαιότερα εννιά και τα σημερινά των τραχτέ, αυτά λάμπουν. Μάλιστα, η γη που καλλιεργείται γίνεται κήπος, ωραίος κήπος, ενώ η γη που δεν καλλιεργείται γεμίζει με αγκάθια και τριβόλους. Εργασία λοιπόν. Και υπόδειγμα εργατικότητας ο άνθρωπος είναι. Λέει. Πώς τα όρισε ο Θεός. Το υπόδειγμα εργατικότητας είναι μερμηγκάκι. Και μια μέλισσα, μικρά άτομα αυτά εργάζονται επί 24 βάσεως, εργάζονται συνεχώς και καταπάθητος. Και λέγει στον τεμπέλη, στον οκνηρό, πήγαινε στον μερμήγκι να δεις πως εργάζεται. Εργασία λοιπόν, εργασία. Είτε δυνατική, είτε ηλική, είτε εργασία παντού. Είναι η οκνηρία, είναι κατάρα. Είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα έχει ορίσει η Εκκλησία μας. Και γράφει ο Απόστολος, εμένα δεν διεργάζεστε ως ημέρα εστί. Έχετε νύξει οτιδήποτε οδύνατε εργάζεστε. Έχετε η νύχτα του θανάτου. Οπότε πλέον τελειώνει. Δεν υπάρχει πλέον προστίκη χρόνου προς εργασία. Και ο Απόστολος Παύλος που διέκρινε στην Θεσσαλονίκη μέσα μια τάση νοκυρίας, απήντησε όποιος δεν εργάζεται δεν πρέπει να τρώει. Όποιος δεν εργάζεται δεν πρέπει να τρώει. Αυτό το ρητό είναι η βάση του Σοβιετικού καθεστώτος. Είναι γραμμένο, παρακαλώ, επάνω στο Κρεμλίνο, εκεί που ήταν οι τσάροι μέσα, εγράψε με χρυσά γράμματα απ' έξω, όποιος ο ήτης σου θέλει εργάζεται με ιδεαστιά του, και είναι το θεμέλιο του συνταγματός των. Ναι, με μια διαφορά, δεν είπανε που το πήρανε, διότι είτε ωραίο έχει και λοιπά, το έχουν, είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο, δεν έχουμε ανάγκη από άλλο. Το Ευαγγέλιο έχει ό,τι ωραίων, ό,τι ψηλών, ό,τι άγιων, ό,τι ωφέλιμων, ό,τι εθνικών. ό,τι παγκοσμία σημασία πράγμα έχει. Λοιπόν, εργασία. Αλλά Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή πρωί βγήκε ο ήλιος, ροδοδάχτυλος ιός, όπως λέγει ο Όμηρος, εχρήσωσαν τα βουνά, τα λαγκάδια, λάμπει το ωραίο θέαμα της ημέρας. Μα της ημέρας εκεί πέρα χτυπάει καμπάνα, στοπ, στοπ. Όλοι στην Εκκλησία του Χριστού μας. Αυτό είναι, είναι η εντολή του Χριστού, ότι πρέπει να μεταβούμε στην Εκκλησία, στην Εκκλησία του Χριστού, να εκκλησιαστούμε. Α, δεν ακούτε, εγώ ακούω. Αντιρρήσεις αμέσως. Ου, λέει τώρα, Εκκλησία σου, λέει ο άνθρωπος. Αντιρρήσεις. Θα αναφέρω 2-3 αντιρρήσεις. Η μία αντίρρηση προέρχεται από τους αιρετικούς, οι οποίοι έχουν και εδώ το στέκι τους, διότι εδώ η Ελλάς κατήντησε να γίνει ο τόπος των αρέσεων. Ελευθερά κινήσεως κινούνται πανταχώθεν. Εδώ και μία εκ των αρέσεων αυτών είναι οι λεγόμενοι αυδεντιστές ή σαββατιανοί, οι οποίοι δεν παραδέχονται Κυριακή ημέρα, το Σάββατο αυτοί έχουν. Η Ουδαΐζουσα αίρεσε, είναι παραφιάς, η Ουδαΐζουσα η οποία παραμένει και ορτάζει το Σάββατο, η Κυριακή την έχει ως καθημερινή ημέρα. Σφάλλον, γιατί σφάλλον, σφάλλον, ορίστε, σφάλλον. Αυτοί λέγουν το Ευαγγέλιο, πολύ καλά, έχουν την Αγία Γραφή πολύ καλά. Ας ανοίξουν λοιπόν το Ευαγγέλιο εδώ, την Αγία Γραφή, και θα δούνε ότι η λέξη Κυριακή για πρώτη φορά συναντάται. Πού συναντάται? Συναντάται στην Αποκάλυψη. Εκεί που ευρέθηκε εξόριστος ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ο ηγαπηρός μαθητής του Κυρίου, εκεί λέει ημέρα Κυριακή, λέει, είδε το όραμα. Σημαντικό αυτό γεγονός, ότι την ημέρα Κυριακή εξόριστος, λέει, εις την Πάτμον για τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού, είναι το φοβερό αυτό θέαμα, το απέραντο θέαμα, που πρέπει καμιά μέρα εδώ πέρα, αν μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε την Αποκάλυψη με τα ασθενείς μας δυνάμεις, το καταδύναμη. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι είδε, λέει, Κυριακή ημέρα. Είδε, Κυριακή ημέρα, στη Ρώμη μέσα, οι χριστιανοί, Κυριακή ημέρα, σηκωνότανε και πηγαίνανε στις καταπόμπες, γιατί δεν απαγορεύεται, με κίνδυνο τη ζωή του. Πήγανε στα υπόγεια, μέσα κάτω, υπόγεια κάτω. Σώζονται μέχρι σήμερα, σώζονται οι κατακόμβοι. Μέσα εκεί πέρα που ετάφησαν, που εμαρτύρησαν, Κυριακή ημέρα επήγαιναν. Και οι γη λοιπόν, και οι λίδοι και κράξονται. Ο Κυριακή, την οποία αυτοί καταργούνε, είναι θεσμός ιερός και άγιος. Κάποια κυρία, η οποία δεν αποκλείται, είναι εδώ, επεσκέφθη τα κατακόμβας και εκεί θεώρησε καλό να μου φέρει ένα από τη γη ζυμωμένο, μια πλάκα ζυμωμένη από τα χώματα της κατακόμβης, και έχει απάνω ζωγραφισμένο τι έχει, το νυχτήν. Νυχτής είναι ο Ιησούς Χριστός, από εκεί την έφερε, από τις κατακόμβες μέσα, που είναι το θαύμα των θαυμάτων μέσα. Λοιπόν, Κυριακή, να μην λέμε περισσότερα, να μην μακρύνουμε, η αίρεση αυτή είναι απαράδεκτος, διότι η Κυριακή και η λύθη θα και κράξονται ότι την ημέρα Κυριακή συνήρχονται οι χριστιανοί και λάτρευαν τον Θεό. Άλλοι πάλι τι λένε, να σπεύσουμε. Άλλη αντίρρηση. Αν εγώ δεν είμαι αυλεντιστής, δεν είμαι Ιουδαίος, παραδέχομαι, λέει, αλλά τι σημασία έχει. Εγώ ακούω τον Χριστό. Τι ακούς τον Χριστό? Ο Χριστός λέει, όταν θες να προσευχθείς, είσαι στο ταμείο σου. Μπες στο δωμάτιό σου, κλείσει το δωμάτιό σου και το δωμάτιό σου γίνεται εκκλησά και προσεύχεσαι και δεν ανάγκη τρέχει στην εκκλησία. Έτσι μας είπε, λέει, ο Χριστός. Ναι. Το ένα βλέπουν αυτοί, το άλλο δεν το βλέπουνε. Το βλέπουνε. Βεβαίως. Δεν αμφισβητεί κανείς την αξία την οποία έχει για το βίο μας η ατομική μας προσευχή. Ατομική μας προσευχή. Και οπουδήποτε και να βρεθούμε, είτε στην κορυφή των Ιμαλαΐων ωραίων, είτε στα Σάλπις, είτε στους ωκεανούς, είτε μέσα στα βάθη της γης, είτε όπου να βρισκόμαστε, είτε με τους πυράβλους να ταξιδέψουμε πάνω στα σελήνες κλπ. Οπουδήποτε εμπαντή τόπο τη σποτεία ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Δεν αμφισβητούμε την αξία της ατομικής προσευχής. Αλλά δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε και την αξία την οποία έχει η δημοσία προσευχή. Επί το αυτό έχει θέργητρο. Το είπε ο Κύριος. Όπου εσύ δύο ή τρεις συνημμένοι, εκεί και εγώ ή μία μέσω αυτών. Έτσι μας είπε ο Κύριος. Και ο Κύριος εσεβάστη τη δημοσία λατρεία. Πόσο χρονό ήταν ένα, που είσαι από εσάς, είναι 12 χρονών, είναι κανείς 12 χρονών από εσάς. Από εδώ είναι κανείς 12, 13, 14, 10, 12, πόσο είναι. Λοιπόν, 10 χρονών, 12 χρονών ο Χριστός, 12 ετής, με την Αγία του Μητέρα πήγε στα Ιεροσόλυμα και προσεκίνησε στον ναό του Σολομόντος. Και έμεινε μέσα στο ναό 3 ημέρες έμεινε. Τρεις ημέρες έμενε. Και τα τρία χρόνια της δημοσίας δράσεώς του κατ' επανάληψη επισκέφτη τον ναό του Σολομώντος και κάτω από τα στοά του Σολομώντος είδαξε τα θάνατα του ρήματα. Συνεπώς δεν στέκεται αυτή η δικαιολογία αυτήνων. Έχει δε, είπαμε, θέρπιτρο. Έχει ιδέ ορθόδοξος ναός διαφέρει. Δεν είναι όπως ο Φράγκικος που έχει αγάλματα. Δεν είναι όπως είναι ο Προτεσταντικός ναός, η αίθουσα που είναι μια αίθουσα. Είτε διακρίνεις εδώ τα μπεις, το θαύμασα, το θαύμασα. Ιδίως δε ο ναός της Αγίας Σοφίας, από αυτό επίστευσαν οι Ρώσοι. Όταν ήρθαν οι Ρώσοι μέσα, οι Ρώσοι προ χιλίων ετών, χίλια χρόνια συμπληρώνονται, και πήγανε μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας και μπήκανε μέσα και είδαν εκεί τον απέραντο ναό και είδαν τον θόρο και ήκουσαν τις ψαλμωδίες, τις αρμονικές και είδαν τον αυτοκράτορα να γονατίζει, να προσεύχεται ως μία ψυχή, ως μία αυτή. Εδώ λέει λατρεύεται ο Θεός και επέστρεψαν στην αυτή. Έχει ένα έργο, έχει ένα θέργητρο ο Ορθόδοξος ναός. Τι πρώτον και τι δεύτερον να φέρουμε από τα θέργητρα που έχει ο ναός? Όλα είναι δασκαλία. Είναι μπήκε στο ναό μέσα. Λοιπόν, ορίστε, ανάβει το κερί. Τι έχει το κερί? Έχει μεγάλη σημασία το κερί. Έχει μεγάλη σημασία το κερί. Τι σημαίνει? Ότι μας υπενθυμίζει το λόγο του Χριστού. Εμείς είστε το φως του κόσμου. Και άλλοι μεν υπήρξαν αστέρες, μεγάλα φώτα, αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος, όπως ήταν ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Άγιος Γρηγόριος Ναζιζινός, ο Μέγας Αθανάσιος, νεότεροι και παλαιότεροι αστέρες λάμπουν μέσα στο στερέωμα της Εκκλησίας. Ουρανός είναι η Εκκλησία. Μάλιστα. Λοιπόν, το κερί τι λέμε? Θεέ μου, αυτό πρέπει να λέω. Εγώ τουλάχιστον αυτό λέω πάντοτε. Θεέ μου, αστέρι δεν είμαι. Πώς μεγάλο δεν είμαι? Ένα κεράκι είμαι. Ένα κεράκι. Δώσ' μου τη δύναμη να φωτίζω. Ένα κεράκι χρήσιμο είναι. Πολύ χρήσιμο. Στο σκοτάδι, στην άβυσο με στο σκοτάδι. Ένα κεράκι είσαι ανθρώπος. Και εσύ λοιπόν να είσαι ένα κεράκι. Να φωτίζεις. Και αντί να κατηγορείς το σκοτάδι και να είναι σκοτάδι, γίνω ένα κεράκι. Μην κατηγορείς πάνω το σκοτάδι, γίνω και ένα κεράκι. Να φωτίσεις την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, την οικογένεια, την ανορία σου, τον κόσμο ολόκληρο. Και μη συζητείς τα μεγάλα, γιατί οι αστέρες πολύφωτοι ήταν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας. Το κεράκι μας περιθυμίζει το καθήκον μας. Το λιβάνι τι μας προορίζει? Να έχω τερό να το αναπτύξω περισσότερο. Να μην πούμε για ανάγκη ότι έκανε που περπατούσε στο δρόμο, εκεί πέρα στο δρόμο, και είδε λοιπόν εκεί πέρα και βρήκε μια. Μια καλονή εκτάχτου ωραιότητος, με δαχτυλίδια, με πριλάντια, με ευωδίαζε ολόκληρος. Και ο Άγιος περνούσαν από βρωμικά μέρη, δεν έπιασε τη μύτη του. Όταν περούσε αυτός, ο Άγιος έπιασε τη μύτη του. Πω. Μα τι είναι αυτά, λέει? Πέρασες από βρωμικούς τόπους, από σκυλιά, ψόφια, από βούδια, ψόφια, από νεκρούς, και δεν έπιασε τη μύτη σου. Και πιάνεις τη μύτη σου μπροστά σε αυτή την καλονή, λέει, την έξω καλονή, την είδος με εμείς. Λοιπόν, μην γελάτε, κλαίμε. Λοιπόν, αυτό έπρεπε να πάει και ο αρχιεπίσκοπος. Αυτό έπρεπε να πάει στο καστρί και να πιάσει τη μύτη του. Ζωσμία είναι. Ζωσμία. Και μία τάση είναι οι γυναίκες να αρωματίζονται, είναι και αυτό. Και οι άντρες να αρωματίζονται. Και οι κολόνιες, τα καλλιντικά έφτασαν αστρομικά. Τεράστια ποσά ξοδεύονται με τα λουτρά τους. Αλλά όσο και αμπληθείς, όσο και καθαριστείς, μέσα στα η ψυχιά η βρωμά. Πλύνεμαι, Κύριε, και υπέρχει όλο λευκανθίσω με. Πλυντήριο! Το δε πλυντήριο αν το ευωδιάζω είναι η θεία, είναι η ιερά εξομολόγηση. Άλλωστε, όπως λέει ο Σέξπιρ, ένα έγκλημα, όσο και να λουστείς, λέει, είπε στο βασιλιά, τα νερά του Σικουάνα και τα νερά του αυτό δεν φτάνουνε, τα μέσεως, δεν φτάνουν να πλύνουν την ψυχή σας. Λοιπόν, μας υπενθυμίζει αυτό η ευωδία. Ευωδία είστε, να είστε ευωδία μέσα στον κόσμο. Και όπως ευωδιάζει, έτσι πρέπει να είμαστε. Αυτό σημαίνει το θυμιατήρι. Το ευωδία. Βλέπετε πώς. Και οι κόρες, οι κόρες, ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια μας και μας λένε: Μιμητέ μου, γίνεστε καθώς καγό Χριστού. Όπως αυτοί οι Άγιοι μέσα σε έναν κόσμο ιδωλατρικών, απέσιων, διαφθαρμένων, κάτσαν ψηλά την δική του Ευαγγελίου και εμείς καλούμεθα να είμαστε συνεχιστέ μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού μας. Ο πολυέλεος έχει νόημα αυτό, ο πολυέλεος. Τι σημαίνει πολύ έντος? Τα φώτα, τα πολλά, τα μεγάλα φώτα δεν συμβολίζει μόνο τους πατέρες ή δασκάλους της εκκλησίας μας, αλλά συμβολίζει κάτι άλλο, ότι αυτός είναι μικρός πολυέλεος. Υπάρχει ένας άλλος. Τι είναι τούτο, τι φοβερό είναι? Το σκεφτήκατε? Έτσι κρατιέται. Αν πεις ένα ότι ο πολυέλεος έτσι κρεμάστηκε, έτσι βρέθηκε, θα πει τρελάθηκες. Αλλά επάνω στον ουρανό έτσι κρεμιέται. Ένας πολυέλεος με δισεκατομμύρια εκατομμύρια φώτα, τα άστρα του ουρανού. Άντε να τον περάξεις. Άντε ρε άπιστε και άθε να γκρεμίσει τον πολυέλαιο. Τον πολυέλαιο τον γκρεμνάς, αλλά τον πολυέλαιο τον άλλο που ύψησε ο δημιουργός δεν μπορεί να τον γκρεμνάς. Θα υπάρχει αιωνίος εκεί πάνω. Να σε ελέγχει αιωνίος για την απιστία σου. Μάλιστα, ο Άμβων μας διδάσκει ότι εκεί μας υπενθυμίζει τον Χριστό διδάσκοντα, ο δεσποτικός θρόνος. Αχ, πώς σε μπορούσε να σας πω ο δεσποτικός θρόνος. Τι είναι? Εκεί είναι ο στρατηγός. Και αλίμονο, στρατηγός είναι. Υπό έννοια στρατηγός του Κέστη, υπό αλίμον. Προς σάρκα και αίματα, αλλά είναι στρατηγός. Πρέπει να είναι στρατηγός, λέει ο Απόστολος ο Χρυσόστομος. Και ο στρατηγός, όχι κοιμόμενος, εν εγρηγόρση. Διότι στρατηγός και το εκκλησίασμα είναι στρατιώτε. Εμπρός μας, σε μάχας, αγωνιστάς, σε αγώνας μεγάλος, πρέπει να ηγείται ο επίσκοπος εις μέσα εις τον κόσμο αυτό. Και παραπάνω είπα τίποτα ακόμα. Παρακάνω, ρίψτε μια ματιά μέσα στην Αγία Τράπεζα, μέσα στο Ρόβλημα. Τι υπάρχει? Η τράπεζα. Ω η τράπεζα. Σήμερα ήταν ωραία και έκλαιγε και συγκλονίστηκα. Τον πάτερ Σοφρόνια εκεί στο μοναστεράκι είναι και έκλαιγε. Με συγκλώνησε αυτό το γεγονός. Και έτσι είναι και στη Ρωσία. Όσοι πιστεύουν κλαίνε όταν φάσει το μυστήριο των μυστηρίων. Διότι είναι το μυστήριο, να μην τίποτα. Τα άλλα είναι μικρά. Πάρτε μια ζυγαριά. Και βάλτε με ζυγαριά ό,τι θέτε. Διαμάντια, πριλάντια, χρυσάφια, πολύτιμα πράγματα, ό,τι θέλετε στο ραδίσκο της ζυγαριάς. Και από το άλλο μέρος της ζυγαριάς να βάλετε, παρακαλώ, εάν πιστεύετε, ένα ψίχουλο από το τίμιο νεύμα του Χριστού μας. Η ζυγαριά θα πέσει προς το τίμιο εκείνο. Ζυγείς παραπάνω. Λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού. Αυτά είναι το μεγαλείο της Θείας Εκκλησίας. Ο ναός, με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, είναι ένας ναός ο οποίος μας υψώνει. Δύο πράγματα βλέπουμε στην εκκλησία μας μέσα. Το ένα, ότι πέρα από το υπερπέραν, πέρα μακριά, μέρα ήρθε, ποιος ήρθε? Ο Χριστός επί της γης. Και ρε βεσάρκα ανθρωπίνη από τα πάναγνα αίματα της Παρθένου και εφάνει επί της γης. Ναι, και ο Χριστός εφάνει επί της γης και περιπάτησε επί της γης. Και το άλλο ακόμα, ότι παίρνει ο Χριστός τον άνθρωπο και τον υψώνει. Τον υψώνει και τον φάνει μέχρι το θρόνο του, μέχρι τα κράσπεδα της Αγίας Τριάδος, όπου ακούεται ενείται το αλληλούια, 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 λέγουν μέσα αυτό το μεγαλείο της Θείας της του ναός. Δημιουργείται μέσα στο ναό ένα άλλο κλίμα, ένα κλίμα ευγενών. Παρατηρούσα, συντελεί το περιβάλλον, λένε, ναι, το περιβάλλον συντελεί. Παρατηρούσα εκεί κοντά εδώ κάτι περιστέρια. Τα καμένα τα περιστέρια, βρωμερά, ακάθαρτα έτσι, λασπόδι, κατιασμένα. Και θυμούμε πάνω στην Καραβενά, πάνω στην Πίνδο, που είδα περιστέρια. Τι διαφορά! Λάμπον από την καθαριότητα. Ζωηρότατα, ωραιότατα περιστέρια. Βλέπω πάνω στην πόλη, βλέπω κάτι δεντράκια. Κατιασμένα δεντράκια, με τις σκόρες, με τα αέρια. Πας ψηλά, βλέπεις δέντρα, ολοκάθαρα. Το περιβάλλον λοιπόν παίζει σπουδαίο ρόλο. Άλλος είσαι εκτός του ναού και άλλος γίνεσαι εντός του ναού. Και εκεί δημιουργείται μια νέα ατμόσφαιρα, η ατμόσφαιρα του Θεού. Συνεπώς, εκεί πρέπει να βρισκόμεθα όλοι. Οφέλειες μεγάλες. Θα μπορούσα να κάνω πολύ, να μακρύνω το λόγο, να σας φέρω παραδείγματα πολλά. Γιατί τι ωφέλεια είναι μέσα στο ναό. Και αν ακόμα τίποτε δεν ωφελήσει, λέει ο Χρυσόστομος, και τίποτε ακόμα δεν ωφελήσει, τουλάχιστον μια ώρα, δύο ώρες που μένεις, δεν εγκληματίζεις. Αν είσαι έξω και πορνείς και μυθείς και εγκλήματα και ψέματα, μέσα στο ναό τουλάχιστον είναι μια νεκρά ζώνη. Διάβαζα κάπου στην Ευρωκρατία ένα γεγονός, ότι ένας αγάς είχε πολλούς διαγούριδες, είχε πειράτες πολλούς. Αλλά ήταν αυθαίρετη αυτή. Η ζωή των γιαούριδων ήταν στην απόλυτη εξουσία του αυτού. Αυτός λοιπόν τα έβαλε με ένα γιαούρι, με ένα ραγιά. Με ένα ραγιά. Και τι κάνει λοιπόν, εδώ πει τον, τον καδί, τον δικαστή, και του λέει: άξε, αύριο το πρωί με την ανατολή του ηλίου θα σου στείλω έναν άνθρωπο. Μόλις έρθει θα του κόψει το κεφάλι. Σε ύστερα από 2 ώρες θα σου στείλω έναν άλλο, και στον άλλο αυτό θα του δώσει το κεφάλι μέσα στο σακί. Ανύποπτος ο ένας του λέει: πήρε στο καδί, σε θέλει ο καδίς. Τον ένα αυτόν, τον οποίο είχε αποφασίσει να εκτελέσει. Πάει ο καδής, περπατούσε αυτός ο άνθρωπος, ο ανύποπτος, ο ραγιάς, περπατούσε. Να, σε μια μέρος, σε ένα στενοπό, ακούει ψαλμωδία. Ήταν Κυριακή. Ακούει ψαλμωδία. Θυμήθηκε τη γιαγιά του. Πω, τι δύναμη έχει η γιαγιά. Τι δύναμη έχει η γιαγιά και η μάνα. Λέει: παιδάκι μου, όταν περνάς, λέει, και ακούς ψαλμωδία, λέει, σταμάτα, έμπα μέσα, λέει. Όσουδήποτε εργασία και να έχεις, όσουδήποτε και αν έχεις εργασία, καθυστέρησε, μείνε, και ήταν ευλογημένη η ώρα αυτή. Επήκε λοιπόν μέσα, κάθισε μέσα, πέρασε η ώρα, πέρασε 1 ώρα, 2 ώρες, άκουε εκεί, μετά επήγε. Τι συνέβη? Ήρθε ο άλλος πρώτος. Ήρθε ο πρώτος, μόλις ήρθε ο πρώτος, κραπ, τον έκοψε. Έρχεται ο δεύτερος, δείτε το, μπαίνει αυτό. Πάει λοιπόν στον καδί, λέει στον αυτόν, στον ναγά, έμενε κατάλληλο. Πώς, τι σημαίνει? Εγώ έδωσα εντολά σαφής. Έλεγα εντολής, έδωσα σαφής εντολάς. Βλέπετε ότι τι έγινε αυτό το παράδειγμα? Ότι κερδίζεις μεγάλα κέρδη και υψηλά κέρδη, εκκλησιαζόμενος, αλλά εκκλησιαζόμενος όπως θέλει ο Θεός, με τα μεγάλη συνειστήσεως του Ιερού Καθήκοντος. Αυτά είναι τα ωφέλη τα οποία αποκομίζουμε εκ της θείας, εκ της δημοσίας λατρείας. Λοιπόν, τώρα θα έπρεπε λοιπόν όλοι να πάμε, όλοι να πηγαίνουμε. Να πηγαίνουμε όλοι στην εκκλησία, να εκκλησιαζόμεθα όλοι. Τώρα, πώς εκκλησιάζεται σήμερα? Εμένα ρωτάτε, εσείς ξέρετε καλύτερα. Εσείς καλύτερα από μένα, διότι συναστράφεστε περισσότερο τον κόσμο, μέσα στην κοινωνία ζείτε, μέσα σε πόλη ζείτε, και συνεπώς έρχεται η υπόθεση. Λοιπόν, Κυριακή ημέρα. Άλλοι είναι στο δρόμο, αδειάζει η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις, στο αυτοκίνητο πρωί-πρωί, χωρίς να ακούσουν όθρο, χωρίς να ακούσουν τίποτα, βαδίζουν, τρέχουν ολοταχώς, αναπτύσσουν δραστή μεγάλη ταχύτητα και τρέχουν συνεχώς. Αδειάζει η Αθήνα, αδειάζει η Θεσσαλονίκη, αδειάζει μεγάλες πόλεις, τρέχουν. Τη Δευτέρα δεν μπορεί να πάρει σε εφημερίδα. Εγώ τρέμω τη Δευτέρα πάρω εφημερίδα. Στάζει αίμα. 10 νεκροί, 30 δραματίες. Τώρα δίδυσμα της εκλογάς που θα γίνει την Κυριακή. Περιμένετε να δείτε τι θα γράφουν την Κυριακή, την επομένη των εκλογών. Για να βγουν αυτοί, μην πω καμιά σκληρά λέξη, θα σκοτωθούν καμιά 200 Έλληνες και με 300 τραμμένοι. Για να βγουν αυτοί οι βουλευτές, να οριάζουν. Λοιπόν, έτσι είναι. Ο ένας πάει, πάει. Λοιπόν, πάει εκεί. Αν πάτε κάτω, το είχατε κι άλλο, το επαναλαμβάνω και εδώ, ότι αν πάτε στο Ισραήλ, κάτω στο Ισραήλ, οι Ισραηλοί έχουν το Σάββατο. Το Σάββατο δεν έχουν Κυριακή. Το τηρούν το Σάββατο. Πολλοί το τηρούν. Και μέσα στα Ιεροσόλυμα μόνο 2 αυτοκίνητα κινούνται. Μόνο 2 αυτοκίνητα. Το ένα του αστυνόμου και το άλλο του ιατρού. Κανένα άλλο. Εμείς φύγαμε από τον δρόμο του Θεού. Λοιπόν, άλλοι λοιπόν τρέχουν με τα αυτοκίνητά τους, ηλιοταχώς. Τρέχουν. Άλλοι τι κάνουν? Άλλοι πρωί-πρωί τους βλέπεις και πάνε στα γήπεδα, στο φουτμπόλ. Έγινε το μπόλ, το φουτμπόλ έγινε πλέον η μπάλα, έγινε η θεότιστον. Και εκεί μέσα υβρίζουν πρωινές ώρες, παίζουν συνεχώς. Ενώ σε άλλα κράτη την Κυριακή δεν έχουν ποδοσφαιρικές συναντήσεις. Τίποτα εμείς. Μακριά από το Θεό. Μακριά. Άλλοι εκεί πέρα πάνε τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, νυχτερινά κέντρα, κάτω στα νυχτερινά κέντρα μέχρι τις πρωινές ώρες, και μετά χτυπάει καμπάνι και κοιμούνται αυτοί. Και αλίμονος αυτόν που κοιμάται όταν η καμπάνα χτυπάει. Αλίμονος αυτόν που κοιμάται όταν η καμπάνα χτυπάει κλπ. Τίποτα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Και έτσι μια στατική που έγινε, θα φρίξει, θα πρέπει να κλάψουμε. Και να κατεβώ από τον οποδό και να πάω κι εγώ στο Άγιο Όρος, να κλειστώ σε μια σπηλιά, να κλείω τα αμαρτήματά μου. Δεν υποφέρω κι εγώ πλέον. Έγινε στατιστική και απέδειξε ότι από τους 100 Έλληνες, 2 μόνο εκκλησιάζουν, 2%. 2%, 98 που είναι, 98 που είναι, 98 που είναι. Θα μείνει ατιμόρυτος, δεν θα μείνει ατιμόρυτος αυτή. Καμία. Καμία για σοφιά που όταν λειτουργούσες έλεπε στο βασιλιά μέσα να μπαίνει ο βασιλιάς, ο αυτοκράτορος οι μεγάλοι, να στέκονται εκεί και όταν περνούσαν τα Άγια, επήγαιναν και κρατούσαν λαμπάδες. Λαμπάδες κρατούσαν. Τώρα παιδί δεν βρίσκεται. Παιδί δεν βρίσκεται να ακούσει λαμπάδες. Τα κοιμίζουν γιατί έχουν την τηλεόραση. Τηλεόραση κάθε τα παιδιά και κάθονται. Και τι είναι εδώ πέρα. Εγώ δεν σου είπαν όλη την ημέρα να μείνει στην εκκλησία. Εδώ όπως λέει και ο Χρυσόστομος, με τρεις δηλαδή την εβδομάδα έχει 168 ώρες. 168 ώρες. Λοιπόν, από τις 168 ώρες, μια ώρα διαρκεί η Θεία Λειτουργία από το Βασιλεύ Ουράνιο μέχρι το Διευκόν. Έλα μια μέρα, μια ώρα να σταθείς εκεί πέρα. Τίποτα. 5 ώρες όμως κάθεται εκεί πέρα το παιδί. Και όπως βγήκε το AIDS, τώρα λέει κάπου το διάβαζα ότι θα έρθει μια άλλη ασθένεια. Η οποία ασθένεια θα είναι ασθένεια της τηλεοράσεως. Θα τυφλωθούν, θα βγει ασθένεια που θα τυφλωθούν. Όλοι αυτοί θα τυφλωθούν, θα έχουμε νέα ασθένεια. Θα τυφλωθούν. Και θα αυξήσουμε το επάγγελμα των οφθαλμιάτρων. Με τι κοινότητα φλα φλου, ξέρεις τι είναι, καταστροφή είναι αυτά. Τίποτα. Κάθεται και η μανούλα και κρατούν μέχρι τις πρωινές ώρες και μετά το πρωί πού να πάνε πλέον η εκκλησία. Έκαναν αγρυπνία με τον διάβολο. Αγρυπνία με τον διάβολο. Όχι με τον Θεό. Είναι σωστά αυτά που σας λέγω ή παρεφρόνησα. Δεν ξέρω. Αχ, καμπέλε πατρίδα, ποιοι ετοίμησαν την Κυριακή ημέρα, την τίμησαν μεγάλοι άνδρες. Την ετοίμησε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που μπορούσε να διαθέσει όλο το κήρυγμα τι λέγεται την Κυριακή ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Και εξαιτίας του Αγίου Κοσμά, του Αιτωλού, ο Κοσμάς, οι Εβραίοι μέσα στα Γιάννα που ήταν πολλοί Εβραίοι, κατόρθωσαν με τους αγάδες κλπ. Να ορίσουν ως μέρα αγοράς, όπως τώρα στο μοναστεράκι την αγορά σήμερα. Δεν μπορούσε να πλησιάσει άνθρωπο στην αγορά εκεί πέρα, ούτε αυτοκίνητο, τίποτα ήταν. Δύσκολο να πλησιάσει την αγορά σήμερα. Κυριακή από το πρωί. Από το πρωί αγορά. Τίποτα απολύτως. Λοιπόν, έτσι στα Γιάννα οι Εβραίοι κατόρθωσαν και όρισαν ως ημέρα αγοράς την Κυριακή. Και αρέωσαν οι εκκλησίες. Και έδωσε αγώνα ο Κοσμάς Αιτωλός και τους έπεισε ο Κοσμάς Αιτωλός να μην πηγαίνουν στην αγορά αυτή και αναγκάστανε να αλλάξουν την αγορά και να την κάνουν Σάββατο και το θεώρησα μεγάλο πλήγμα, μεγάλο τραύμα αυτό και, αυτή ήταν μια κυριότερα αιτία που τον συκοφάντησε, τον διέβαλαν και μαρτύρησε ο άνθρωπος. Κήρυξε και λέει ο Κοσμάς αυτό που κερδίζει στην Κυριακή, κατάρα είναι, φωτιά είναι, θα σε κάψει εκτός απαραίτητων τεινών εργασιών. Λοιπόν, έχουν αυτά. Ετοίμησαν την Κυριακή ημέρα οι προγονείς μας του 21 ιδίως. Ο εκκλησιασμός των ανδρών του 21. Ο Κανάρης, προτού να πάει να πυρπολήσει την Αβραχίδα, πήγε ένα κλεισάκι και γονάτισε και έκλαιγε. Λειτουργήθηκε. Και λειτουργήσε και παρακαλάσε τον Θεό. Θα σκοτώσω ανθρώπους, αλλά Θεέ μου, και αυτοί σκοτώσανε. Και γέμισε το Αιγαίο από αίματα. Συγχώρεσέ με, Θεέ μου. Και μετά πήγε και τίναξε στον αέρα την Αβραχίδα. Ο Κολοκοτρώνης, παράδειγμα εκκλησιασμού, τακτικά πήγαινε στην εκκλησία. Στην εκκλησία πήγαινε τακτικά κάθε Κυριακή. Σε μια εποχή που τον εγκατέλειψαν όλοι, βρήκε ένα ξεσάκι και μπήκε μέσα, χωρίς παπά, χωρίς κανένα, και γονάτισε. Και προσευχόταν με δάκρυα. Με δάκρυα προσευχόταν. Με πίστη μεγάλη στο Θεό. Και όταν βγήκε έξω, του λένε: τι σου είπε η Παναγιά? Τι σου είπε η Εκκλησία? Απήντησε ο Κολοκοτρώνης. Η Παναγιά υπέγραψε την ελευθερία της πατρίδος και δεν παίρνει πίσω την υπογραφή του.
Μάλιστα. Ο άλλος, και κάποτε, άλλοτε πάλι, πήγε Κυριακή πρωί, πρωί στην εκκλησία, κολοτρώει στα γεράματά του. Και μπορεί να μπει στην εκκλησία, κάποιος κυκλοφόρησε ένα αλίβελο εναντίον του, αλίβελο. Μια αλίβελο, υβριολόγιο εναντίον του, τον ύβριζε με την τυπογραφία. Απαθείς αυτός, έχω συνείδηση ότι ξέρει το καθήκον του, επίσης στην εκκλησία, και αφού εκκλησιάστηκε, δίνει στον παπά. Διάβασε το, λέει, ο παπάς ντρεπότανε. Διάβασε το, σε παρακαλώ, λέει, σε παρακαλώ, διάβασε το, λέει. Το διαβάζει λοιπόν αυτό, ο Κολοκοτρώνης είναι τέτοιος, λέει ο Κολοκοτρώνης κατόπιν. Έτσι με γνωρίσατε? Όχι, έτσι με γνωρίσατε? Είτε μαρτυρία του λαού, ολόκληρο του λαού. Απέναντι των λιβέλων και συκοφαντιών. Μάλιστα. Τι να πούμε για τον Μακρυγιάννη, ο οποίος δεν έλειπε ποτέ, και αγρυπνία έκανε τη νύχτα ο Μακρυγιάννης. Και έλεγε: Πεθαίνω για τον Θεό, πεθαίνω για τη θρησκεία. Τι να πούμε για όλους αυτούς, τι να πούμε για τον Καποδίστρια, ο μόνος κυβερνήτης χριστιανός που εγνώρισε η Ελλάδα. Ο μόνος κυβερνός χριστιανός. Πίστευε. Αυτός μόλις είδε στην Ελλάδα, αυτός σε ένα μικρό κρατήδιο με ποτέ την αυτή, διέταξε να βγει σύνοψη. Να τυπωθεί η σύνοψη. Και ίδρυσε σχολείο ιεράων, γιατί εφευρώνει ότι μόνο με ιερατείων μορφωμένων θα αναγεννηθεί αυτή η έρημος πατρίδα. Και μια Κυριακή είχε εχθρούς Θανασίμου, ζούσε δε ασκητικό βίο, την περιουσία τη διέθεσε ολόκληρο για το κενό ταμείο, για το αδιανό ταμείο του κράτους. Και μια Κυριακή σηκώθηκε πρωί-πρωί να πάει στην εκκλησία. Κάτι μυστήρια πράγματα έχει αυτή η ζωή. Είχε μια γριούλα. Τον υπηρετούσε μια γριούλα, τον υπηρετούσε τον Καποδίστρια. Και μόλις ετοίμησε να πάει στην εκκλησία, ένα σκυλί έκλαιγε γοερός. Έκλαιγε γοερός και τον τραβούσε τα μπατζάκια. Λέει η κυρία αυτή αγράμματος, Γιώκα μου, λέει, μην πας σήμερα στην εκκλησία. Κάτι κακό θα συμβεί, Γιώκα μου, μην πας στην εκκλησία. Γιώκα μου, μην πας στην εκκλησία. Θα πάω, λέει η γιαγιά. Και πήγε εκεί και απέξω. Μπαμ. Πήγα εγώ στον Άπλιο και δάκρυσα. Την είδα τη σφαίρα σφινωμένη απ' έξω από την πόρτα. Ελλάδα είναι αυτή, κακούργοι, δολοφόνοι, να σκοτώσουν τον Άγιον άνθρωπο απ' έξω από την πόρτα της Εκκλησίας. Από τότε μέρα καλή δεν είναι η Ελλάδα μας. Δολοφόνοι, ο μόνος που επίστευε και πήγαινε εκεί πέρα και βρήκε τον θάνατο απ' έξω από την Εκκλησία. Αυτή ήταν η προγονή μας. Τώρα είναι φρικαλέα η κατάστασή μας, είναι φρικαλέα ο εκκλησιασμός, είπαμε 2% καταντήσαμε, 2%, μάλιστα, και αυτοί οι δύο δεν εκκλησιάζονται όπως πρέπει, όπως θέλει ο Θεός, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, πώς πρέπει να εκκλησιαζόμεθα. Ένα μόνο λέγω, ότι ευθύνη μεγάλη έχουν όλοι. Υπάρχει ένα ποίημα, ωραίο ποίημα, ενός λαμπρού ποιητού που λέει: Η μάνα, λέει, πρωί-πρωί σηκωνόταν, λέει, παιδιά μου, σηκωθείτε, είναι Κυριακή. Τα έπνε, τα καθάριζε, πήγαινε μπροστά. Δεν βλέπεις πλέον. Οικογενειακός, οικογενειακή προσευχή, παρακαλώ. Σας ρωτώ, ποιος από εσάς πάει με όλη την οικογένειά του? Πέστε μου να χαρώ. Ποιος εκκλησιάζεται οικογενειακός? Όλα τα παιδιά πήγαν όλοι οικογενειακώς. Τώρα οικογενειακώς πάνε στα νυχτερινά κέντρα. Νυχτερινώς πάνε εκδρομές. Νυχτερινώς όλοι οικογενειακώς. Αλλά οικογενειακώς σπάνιο φαινόμενο να πάνε στην εκκλησία του Θεού. Και τα παιδιά που εκκλησιάζονται πολλά θα ξεχάσουν. Δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Δεν ξεχάσουν τη μάνα που τους πήγαινε στην εκκλησία του πατέρα. Ομιλώ εκ πείρας. Φταίνε αυτοί, αλλά προπαντός φταίει ο ιερεύς πλέον, ιερείς. Εγώ είχα ακούσει, μου δίνετε διορία 5 λεπτά ακόμα. Λοιπόν, ότι εκεί ιερεύς έχει την ευθύνη. Γιατί μου έλεγαν στον πόντο, μου έλεγαν, τον αλυσμό είναι τον πόντο. Εκεί οι εκκλησίες δεν χτυπούσανε. Μια εποχή στον πόντο οι Τούρκοι δεν επέτρεπαν εκκλησία. Χωρίς καμπάνες εκκλησιάζοντο. Εδώ στυπούν οι καμπάνες, τίποτα. Όσο θέλεις, στην πόρτα του κοφού χτύπα. Τίποτα. Κοφοί πλέον δεν ακούν την καμπάνα. Αλλά και κάτι άλλο. Εκκλησιαζότανε στις εκκλησίες τώρα. Μετά, όπως ο Τσοπάνος μετράει τα πρόβατά του, εμετρούσε τους χριστιανούς του. Όπως ο δάσκαλος σημειώνει τις αποσίες των μαθητών, όπως ο καλός αξιωματικός σημειώνει τις αποσίες των στρατιωτών του,
Έτσι και οι καλοί παπάδες του Πόντου μετρούσαν το κοπάδι τους. Έλεγαν ότι λείπει ο Γιώργος, λείπει ο Νίκος, τους είχαν κατόνομα, και όταν τελείωνε επήγαινε στα σπίτια όλων. Γιώργο, πού ήσουνε? Μην το ξανακάνεις, του λέει. Αν το ξανακάνεις μια φορά, δύο φορές, θα σε αφορήσω! Θα σε αφορήσω! Διότι είναι γραμμένο στο πιδάλιο, όποιος τρεις Κυριακάς δεν εκκλησιάζεται χωρίς λόγο, χωρίς αιτία, αυτός αφορίζεται. Έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά. Έτσι αυτοί κατόρθωναν και είχαν το πίμνιο μαζί τους όλο. Τώρα, δείξατε μου ένα παπά στην Ελλάδα που το κάνει αυτό το πράγμα. Φέρτε να μπει να γράψω ένα νούμερο εδώ πέρα. Φέρτε να μπει να γράψω, δεν αυτό. Έπρεπε να μπει να κάνω εδώ. Πώς παπάδες είναι στην Ελλάδα? 10.000 παπάδες είμαστε, με δεσποτά, 10.000. Εάν κάθε ημέρα ένας παπάς επισκέπτεται ένα μόνο κάθε μέρα, ή δυο να επισκέπτεται κάθε μέρα, να πάει τους να πει τι γίνεσαι Γιώργο, τι γίνεσαι εγώ, που δεν σε λέω στην εκκλησία κλπ. Εάν κάθε μέρα ένας παπάς δυο επισκέπτονται, μέσα σε ένα μήνα θα επισκέπτονται 60.000 οικογένειες. Και μέσα σε ένα χρόνο 10 εκατομμύρια θα τους είχαν επισκεφτεί. Τίποτα τώρα! Μόνο όταν πεθαίνει, πάνε να τον πάρουνε. Θεέ μου, τι εκκλησία κατήντησε αυτή. Και ενώπλεον οι παπάδες μας, πριν εξαιρέσουν ολίγων, δεν δεικνύουν κανένα ενδιαφέρον. Μισθός είναι, μήνας περνάει, μήνας φεύγει, μισθό έχουμε. Μισθό τι πλέον? Ο δε μισθωτός ουμέλει περί των προβάτων. Πλην εννοείται εναρέτων. Έχουμε και ναρέτους ιερείς, δεν το αρνούμε, ναρέτους οι οποίοι κοπιάζουν και το φτάσανε από 2, 4, 5, 6, 7, 10, ξέρω εγώ ιερέα στην επαρχία μου που το ανέβασε 50%. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Λοιπόν, φταίνε οι παπάδες που δεν κουνιούνται καθόλου, να δραστηριοποιηθούν. Και ενώ δεν κουνούνται ιερείς μας, μέρα νύχτα επισκέπτονται τα σπίτια όλα της Ελλάδος, οι χιλιάστε. Μάλιστα. Και λένε τα χαρτιά τους, όποιος δεν κάνει 10 επισκέψεις την ημέρα δεν είναι χιλιαστής. Όποιος δεν κάνει 10 επισκέψεις δεν είναι χιλιαστής. Θεέ μου, και εσείς οι ίδιοι εδώ πέρα, πώς δεν ανοίγει να μας καταπιεί με την αδιαφορία μας την οποία δεικνύουμε μπροστά στα μεγάλα και ιερά πράγματα της Αγίας μας πίστεως. Μάλιστα, αυτή είναι η θέση. Και προπαντός πρέπει να εκκλησιάζονται αυτοί που έχουν εξουσία. Όλοι μας πρέπει να εκκλησιάζονται. Αλλά αυτός που έχει εξουσία μικρά ή μεγάλη, πρέπει να εξουσιάζεται, να εκκλησιάζεται. Και πρέπει να εκκλησιάζεται περισσότερο αυτός, διότι αν δεν τον φωτίσει ο Θεός, θα κάνει μεγάλα σφάλματα. Φάλματα. Θυμάστε, τελειώνω. Με τον Σολομών. Καλά. Λοιπόν, ο Σολομών. Διαβάζει ο Σολομών, τρίτη βασιλιών. Ήθελε να παραλάβει. Λέει, Θεέ μου, λέει, όταν απέθανε ο Δαβίδ και ανέλαβε το βασίλειο ο Σολομών, λέει, γονάτισε, Θεέ μου, λέει, δεν σου ζητώ σπίτια, παλάτια, μάρμαρα, χρυσάφια, διαμάντια, δεν σου ζητώ, φωτισμό σου ζητώ, φωτισμό, πώς θα διοικήσω το λαό αυτόν, πώς θα διοικήσω, μόνο δεν μπορώ. Και τον εφώτισε ο Θεός, μπράβο, λέει, του είπε ο Θεός, εσύ, λέει, εζήτησες όχι υλικά πράγματα, εζήτησες σοφία Θεού και θα σου δώσω σοφία να κυβερνήσεις το λαό, και τον κυβέρνησε το λαό. Και πρώτο δείγμα σοφίας το οποίο ήταν, ότι ήταν δύο γυναίκες, οι οποίοι μαλλιοτραβλούνταν, δύο γυναίκες. Πήγε μια σκοτώσει την άλλη. Γιατί? Είχαν και δύο παιδάκια, γέννησαν. Και βρεθήκαν στον ιοτόπο. Η μια το πλάκωσε το παιδάκι, πέθανε. Και αρπάζει το άλλο παιδί, το πήρε εκείνο. Σκόνε, το παιδί με αυτό είναι. Όχι, είναι δικό μου είναι το παιδί. Δεν είναι δικό το παιδί, είναι δικό μου το παιδί, δεν είναι δικό μου το παιδί. Τσακωθήκαν, πήγαν στη Σολομώντα. Τώρα τι να κάνει ο Σολομών? Πώς θα το διακρίνει το ένα? Λέει, άκουσε, κρεμάστε το παιδί. Και πάρτε μαχαίρι. Να το κόψουν σε δύο. Αυτή που ήταν αληθινή μάνα, όχι. Η άλλη το ήθελε. Το έδωσε. Σοφία Σολομώντος. Και άλλα γεγονότα. Έχουν φωτισμό αυτοί. Φωτισμό. Να τους φωτίσει ο Θεός. Να κυβερνήσουν τον τόπο. Και λοιπά. Αλλά τέτοιο πράγμα δεν έχουνε. Και έτσι τώρα τελειώνουμε κοντά στα άλλα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχει ο υποψήφιος, να είναι άνθρωπος της Εκκλησίας. άνθρωπος εκκλησίας και δείξατε μου μέσα στους 300, μέσα στους 3.000 υποψηφίους ποιος εκκλησιάζεται, ποιος εκκλησιάζεται. Μόνο έρχονται στις επίσημες εορτές με πομπές, με φασαρίες και λοιπά και μένουν μέσα και φεύγουνε και τη λαμπρή φεύγουν, το σκούνε και αφήνουν το λαό μέσα και λοιπά. Και στην εορτή στην αρχή της ενάρξεως της Βουλής κάθονται και άλλος γελάει, άλλος αυτός εκεί μέσα σε αυτή την κατάσταση, την ελληνική κατάσταση και λοιπά. Και λοιπόν εκκλησία δεν πηγαίνουνε, πάλι δεν πηγαίνουν καθόλου εκκλησία, δεν πηγαίνουνε. Και όταν έγινε πρόταση να γίνει, να αναρτηθεί, να απάνω στην αίθουσα να κρεμάσουν την εικόνα του εσταυρωμένου λυτρωτού, αυτοί είπαν όχι, δεν το θέλουμε τον Χριστό, δεν το θέλουν τον Χριστό στην αίθουσά του. Αλλά θα έρθει η ώρα κατά την οποία αυτοί ήδη, αν δεν επιτρέψει ο Θεός και αυτή τη δοκιμασία να γίνουμε Αλμπάνια, τότε θα του δείτε αυτού του κύριου όλου να κρεμνάνε το Μάρξ και το Λένιν. Μάλιστα. Αυτοί λοιπόν αντιδρούνε. Και αυτοί τώρα, έργο μασόνος, διαλέξανε την Κυριακή, την Άγια ημέρα για την οποία σας ομίλησα. Διαλέξανε την Κυριακή. Και ποια Κυριακή? Την Κυριακή της Πεντηκοστής που έχει το Πνεύμα του Άγιον. Αυτή την ημέρα διαλέξανε να κάνουν εκλογάς. Αν πάτε στην Αμερική, έχει τα σφαλματά της η Αμερική. Έχει καπιταλισμό, έχει Hollywood, αλλά έχει και μερικά καλά. Και πολύ ωραία και φαίνεται την ευλογεί ο Θεός και δεν την αφήνει να καταστραφεί. Έχει και η Αγγλία τα κακά της, αλλά στην Αμερική ποτέ δεν κάνουν εκλογά στην Κυριακή. Ποτέ. Και στην Αγγλία δεν κάνουν, και στην Γαλλία δεν κάνουν, και στην Ιταλία δεν κάνουν. Εδώ στην Ελλάδα μας οι βέβαιοι αυτοί θα βεβηλώσουν την ημέρα αυτή. Άλλη βεβήλωση. Μια βεβήλωση είναι αυτή, ότι την Κυριακή που ο λαός θα πάει στην εκκλησία να προσεύχεται και να γονατίσουμε μπροστά στο Θεό και να ζητούμε το φωτισμό να μας φωτίσει τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, το έθνος μας, τα αρχοντά, αυτοί πλέον θα λείπουν, θα τρέχουν δεξιά-αριστερά. Και ακόμα βεβηλώνουν ακόμα, διότι έχουν την αξίωση ως σημάδι να βάλουν το σταυρό. Ποιοι? Οι ασταύρωτοι ζητούν να βάλουν το σταυρό. Ο σταυρός είναι τίμιος. Ο σταυρός είναι μεγάλος. Προημερών επισκέφθηκα έναν αξιωματικό, γέρος πλέον, 70-80 χρονών, έχει εγκεφαλικό επεισόδιο. Τον είδα λοιπόν, αυτό μετά την ασβία σηκώθηκε πάνω και μου δείχνει ένα χρυσό σταυρό. Και τον εισπάσει το σταυρό αυτό. Τον πήρε σε ημέρα μάχης, επάνω στην πίνδο. Πάνω στην πίνδο. Και έκλαιγε. Έδωσε μάχη πάνω στα ψηλά βουνά. Αυτή η σταυρή γνωρίζει Ελλάς. Στα στήρι των ηρώων, στα στήρι του κοντήλι, στα στήρι του πλαστήρα, στα στήρι των μεγάλων. Όχι αυτών των κυρίων, οι οποίοι είναι ασταύρωτοι και λειτουργητοί. Να βάλουν κάτι άλλο να βάλουν. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι μασόνοι. Να βάλουν το σημείο, το τρίγωνο να βάλουν. Να βάλουν την παντάλφα να βάλουν. Να βάλουν ό,τι θέλουν άλλο. Όχι το σταυρό, βεβηλώνω το σταυρό. Τελείωσα. Σας έδωσα μια εικόνα. Πάρτε πάλι το κόσκινο, χριστιανοί μου, αδέρφια μου. Πάρτε το κόσκινο και κοσυγίζετε τους, όλους αυτούς. Και όπου βρείτε έναν τίμιον άνθρωπο, έναν άνθρωπο που να έχει οικογένεια, έναν άνθρωπο που δεν πέταξε τη γυναίκα στους δρόμους των, έναν άνθρωπο που είναι τίμιος και ειλικρινής, ένας που εκκλησιάζεται, ένας που πιστεύει, ένας που δεν είναι ασταύρωτος, ψηφίσατε τονε. Προσπαθήστε να εκτείνετε, έχετε ιερό κάτοικο να πράξετε. Μάζετε, διότι βλέπω ότι από τέτοιες εκλογές που βεβηλώνεται η Κυριακή, φταίει η κυρά σύνοδος, εγώ διαμαρτυρήθηκα να είπα σύνοδο, δεν έγινε ακουστός και είμαι πικραμένος και έκλαψα και έφυγα. Δεν είναι πλέον, δεν στρατηγούν αυτοί. Λοιπόν, συνεπώς από τέτοιες εκλογές που γίνεται με βεβήλωση της Κυριακής, μη περιμένετε κανένα καλό. Να το θυμηθείτε το λόγο μου. Θα βγει Βαβέλ, σύγχυσης Γλωσσών, ακαταστασία μεγάλη, και έρχονται δεινά μεγάλα στην πατρίδα μας. Ο Ελλάς, διπροδομένη πατρίδα μας, ας μας ελεήσει ο Θεός. Εκτελέστε το κατοίκον σας, όσο μπορείτε εκτελέστε το κατοίκον σας, διότι έρχονται ημέρες σκυρέ, ημέρες λυπηρέ, ημέρες που θα συστεί εκ θεμελίων αυτή η πατρίς μας για τα μεγάλα της αμαρτήματα. Ελπίζω στο Θεό ότι θα σας φωτίσει ο Θεός και σας δίνω έναν κανόνα. Αυτά που σας είπα δεν έχω ραδιοφωνικό σταθμό εγώ εδώ στην Αθήνα. Στην Φλόρινα απέκτησα ραδιοφωνικό σταθμό και θα αρχίσουν... αλλά είναι προορισμένος, είναι μικρά, δεν φτάνει, μόνο στη Μακεδονία θα φτάσει. Λοιπόν, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός, τέλειος, είναι το στόμα σας, το στόμα σας, από στόμα σε στόμα, προπαγάνδα, ισχυρά, διαδώσετε το Ευαγγέλιο. Ή αυτά είναι ψέματα και να μην τα πιστέψετε, αλλά είναι αληθινά, και είναι αληθινά, και είναι αληθινά, αυτά είναι πρόγραμμά σας και με φανατισμό επιτρέπετε και με ιδεολογία, δώστε τις μάχες. Στο σπίτι μέσα, στα καφενεία, στους δρόμους, στις πλατείες, κηρύξετε Ιησού Χριστόν εσταυρωμένον, ον παιδες Ελλήνων, κινείτε και επιρρυξούτε εις πάντες και όλες. Και τώρα μαζί, όλοι μαζί να ψάλλουμε της Πεντηκοστής, της Αγίας Πεντηκοστής, ότε τας γλώσσας. Έλα, λέγεται εδώ πέρα. Ότε καταβάς, ναι. Έλα, μπρος. Έλα, λέγεται όλοι. Υπερμάχο στρατηγό, λέγε. Απόψε σας παρακαλώ να γονατίσετε και να κάνετε προσευχή για την πατρίδα μας, την Ελλάδα, γιατί έρχονται μέρες σκληρά. Και σας παρακαλώ κοντά στην προσευχή, θυμηθείτε και τον Γέροντα Επίσκοπο Φλωρίνης Αγουστίνο, να τον λεήσει ο Θεός και να μας ισχύει ώστε μέχρι τέλους, μέχρι τελευταίας φωνής, μέχρι τελευταίου φιλιππισιγγείου, να μάχουμε για την Αρχαία Ορθοδοξία.
Αμήν!
Το Χριστός Ανέστη.